Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva gjør du når barnet ditt skriker når du går fra det? Altså, hva gjør du når barnet klamrer seg til deg og ikke vil være I barnehagen, eller gråter masse når det skal overnatte borte på første gang? Hva separasjonsangst egentlig? Det farlig? Kan det være et tegn på at barnet ditt ikke har det bra? Skal du liksom gå fra ungen når den gråter, eller skal du holde den tett inntil deg helt til barnet smiler og vinker ha det bra med et stort glis? Dette det mange av dere som har sendt meg spørsmål om. Her kommer forhåpentligvis de svarene du har ventet på. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Det skal handle om separasjonsangst. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Klara Øverland, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet I Stavanger.
Tusen takk.
Du, hva separasjonsangst egentlig?
Separasjonsangst en stark redsel som barn kan kjenne når de opplever at foreldrene ikke til stede.
Ja.
Og da kjenner de at de får mange følelser I kroppen, det varierer litt hvordan de opplever det, for det kan være forskjellige grader av angst. Men hvis de har kraftig separasjonsangst, så blir de fryktelig redde. Og da det sånn at noen av de opplever at de omtrent stivner I situasjonen, de klarer ikke å røre på seg. De opplever det som om det en alarm som går av I hodet, der det kun frykt som sitter der igjen. Og da blir de noen så redde at de får en del reaksjoner da, på akkurat den der voldsomme, kraftige følelsen som de har I kroppen.
Men også, når du forteller det nå, så tenker jeg at okay, for dette et ord vi bruker så mye I dagligtalen, egentlig, sånn, at man har separasjonsangst. Men det høres jo veldig alvorlig ut, det du beskriver da.
Det jeg beskriver nå jo det alvorligeste. Det mange grader her.
Ja.
Og det som med separasjonsangst, det betyr jo at å være redd for å bli adskilt fra omsorgspersonen sin.
Mm.
Og når de veldig små, så det jo helt vanlig å ha separasjonsangst.
Når de babyer og
sånn? Ja, ja, for at da det... I forhold til utviklingspsykologien så det en teoretiker som heter John Bowlby som beskrev tilknytning. Og det som beskrives da at alle barn har en sånn iboende et tilknytningsbehov, sånn at de knytter seg til omsorgspersonen.
Mm.
Og det og foreldre og mor spesielt vil jo også jobbe med å få til en god, trygge tilknytning. Og så det sånn at det utvikles jo gradvis og naturlig vanligvis. Og da, men så det akkurat som Når de får et sånn godt og stabilt og trygt bånd, så skal jo barn ut og eksplorere.
Ikke sant? Oppdage verden.
Ja, de skal ut i verden. Og da er det sånn at de, for å gjøre det, så må de føle seg trygge og kjenne at de mestrer det. Og det begynner jo gradvis. Mm. Så allerede når de er et par år, så begynner de å gå vekk litt fra foreldrene. Men da vil du se at de hele veien kikker og ser seg etter omsorgspersonen.
Ja.
Så vanligvis er jo det mor eller far. Eller andre som passer på dem. Men den de er trygge på, den kikker de på, og så går de noen skritt ut.
Mm.
Jeg satt på flyplassen og så et lite barn en dag. Og da så jeg at det var en gutt som satt på mor og sitt fang, var cirka 2 år. Og så går mor bort og hun har med seg babyen eller ungen, og går bort og setter kofferten på trallå.
Ja.
Og det er jo barnet sin koffert. Og så går de tilbake og setter seg på plassen. Og så har barnet så veldig lyst å hente denne kofferten, for det er deres. Så han trekker i mor, men mor vil ikke. Så våger barnet seg av gårde og bort til denne kofferten. Og hele veien så sjekker han med mor, ser hun meg.
Mm.
Og så og har hele veien blikkontakt. Og så piler han tilbake til moren han har vært borte på kofferten. Og det er sånn at de tar seg en liten runde, men de må hele veien trygge på at mor eller far trøster de når de kommer tilbake igjen. Og det er jo det som er denne gode, trygge tilknytningen. Og vi kaller dette for circle of security.
Altså, det har jeg laget en egen episode om for de som husker det nå, som handler om den sirkelen. Og det er kjempespennende. Akkurat Circle of Security anbefaler alle å sette seg litt mer inn i. Og den ene episoden er et par år tilbake, folkens. Men scroll ned, søk på Circle of Security, så kan dere høre om det. For det er et begrep jeg har brukt masse derfra, som ikke har så mye med dette å gjøre, men det er haimusikk.
Ja.
Og hvordan man liksom, ja, det kan vi, det har ikke nødvendigvis med separasjonsangst å gjøre da. Men det jeg lurer på, fordi jeg har en nevø. Min søster fikk en baby, han over et år nå da, Alfred. Og så det som gøy nå i sommer når vi var på hytta, sant? Når hun der, så ser han jo etter henne hele tiden. Da han utforsker rundt i gresset, finner en blomst, han finner en pinne, ser til mamma hele tiden, sirkler rundt henne på en måte. Men så skulle hun gå ta seg en blund, og vi lengter jo etter å være sammen med min nevø, alene, fordi at han jo ikke noe opptatt av meg når hun der, på en måte. Og det der når da hun går og legger seg, for hun hadde hatt en av 100 000 dårlige netter, liksom, som man jo har, så blir jo jeg den han viser blomsten til, eller pinnen til, ikke sant? Han blir jo ikke noe lei seg når hun går og legger seg, heldigvis, men jeg er jo ikke på rangstigen hans. Altså, jeg er lengre ned på rangstigen hans i tilknytning. Ja. For det er sånn det funker, ikke sant?
Ja, det er det.
Ja.
Men det som er at de trenger jo en del øvelser på å klare seg litt gradvis vekke fra foreldrene sine. Og når de opplever da at, og nivøen din opplever at du er en trygg omsorgsperson, så vil jo nivøen stole på det.
Mm.
Men det som er viktig, det er jo at mor kommer tilbake igjen.
Ja.
Og så er det sånn at det er en del ting som du kan gjøre for å tilrettelegge. For det som skjer, hvis barn ikke får trøst når det kommer tilbake i denne sirkelen, hvis mor er veldig svak og ikke trøster ungen, eller ikke ser barnet sitt behov, og så kan de bli enda reddere.
Ja.
Sånn at her er det jo viktig at mor kommer tilbake til barnet sitt, og forklarer også at nå går jeg og legger meg, og da er det fint hvis du er hos tante i stolen. Så går dette egentlig ganske naturlig. De fleste barn vil ikke få, de har lite sånn snev av angst, og alle har en grad av separasjonsangst, men det blir ikke et problem, for at de har foreldre og omsorgspersoner som ivaretar, de ser at behovet blir dekket, og så øver de. Det er jo det handler om, å trene på å være vekke fra barna. Når jeg sier det sånn, så er det jo ikke så enkelt.
Nei, nei det, da hadde du, for når du sier det sånn, så er det sånn, ja, det hadde ikke vært noe problem, for hvis Alfred i dette tilfellet hadde vært liksom, når han er trygg på meg, og han skjønner at mamma skal gå og legge seg, og at hun kommer tilbake etter en time, så er det ikke noe problem. Men folk sender ikke inn meldinger til meg når ting ikke er et problem. De sender inn meldinger til meg når, fordi dette her er all fine and good, og i det daglige kanskje ikke problematisk helt, til barnet ditt skal begynne i barnehagen.
Ja.
Og nå kan vi ta Alfred igjen, da, som begynte i barnehagen nå etter sommeren. Mm. Og det går fint med han, altså. Men man må jo budsjettere med, har jeg inntrykk av, når min unge gikk i barnehagen nå, at da blir det etter en stund ganske, liksom, da kan det,
da blir det gråting I begynnelsen. Og Alfred, ikke sant, jeg snakket med søsteren min her forleden, klistrer seg jo til mamma, og sant, hun må liksom brette han løs fra skuldrene ja. Og levere han over. Og hun får alle, man får jo gjerne da alle sånn, en god barnehage vil sende en sms etterpå og si, nå han det helt fint, slutt å gråte med en gang, nå leker han med en pinne. Ikke sant, og gi betrygge mor, men jeg husker selv, da Tidemann, nå jo min sønn 9 da, men da han var liten, jeg hadde noen ganske mange ganger hvor jeg gikk fra barnehagen til jobb, hvor jeg gråt på bussen til jobb, det. Fordi jeg syntes det var helt forferdelig, at, og var usikker på om han hadde det bra, og det har jo rent inn med meldinger I det siste, fordi det har vært en ny oppstart I barnehage og skole da, og mange foreldre lurer på det her, hva, for det føles så feil å rive seg løs da, fra barnet.
Det jo veldig sårt å oppleve at barnet griner etter deg og holder seg fast. Og jeg tenker at det ikke nødvendig, altså jeg tenker ikke at du skal rive deg løst fra barnet. Jeg tenker at det her må vi ta tid til hjelp, vi bruker gode tid. Der en forsker som heter Maybritt Drugli, har gjort en studie på barnehagebarn, og har nå funnet at de barna som får veldig lange tid I forhold til tilvenning. De kjenner, altså de tryggere, og det mindre angst hos de da. Sånn at det med en lange, gode tilvenningsprosess jo kjempeviktig her. Men så det jo sånn som du sier da, at hvis de virkelig griner, klenger og får veldig kraftige reaksjoner, da tenker jeg at det viktig at de får litt ekstra hjelp noen. Altså hvis det sånn at du ikke får en reduksjon I det over tid.
Ja, men da må jeg stoppe litt, for dette, her synes jeg det vanskelig. Fordi selvfølgelig, for det på den ene siden så føler jeg at for når du sier over tid, at hvis ikke det blir en reduksjon I over tid, det betyr jo at man I starten for å sjekke om det blir en reduksjon over tid, skal gå.
Men det betyr ikke at du skal gå langt av gårde og være vekk I timesvis. Det kan være at du skal være I barnehagen og være inne med barnet I stunden, og så kan det være at du skal gradvis gå litt ut I et naborom der du vet, sånn at barnet vet at du der. Det ofte den der myke tilvenningen som kan være hjelpsomme da.
Skjønner. Sånn at hvis det, ideelt sett så sier du at man skal da, ikke sant, barnet begynner å grå. Du sier nå skal jeg gå ut en tur. Barn begynner å gråte. Du trøster barnet, men gå fra det. Går tilbake.
Det som viktig jo også at det noen I barnehagen som følger opp at det aktiviteter, ja. Og at det en trygg omsorgsperson I barnehagen. Og for å få den tryggheten så må barnet være I barnehagen over tid, men de kan være der sammen med foreldrene. For det at barnet ser at mor også godtar omsorgspersonen, det gir jo også en trygghet for ungen.
Her på Østlandet så det jo bare 3 dager tilvenning som vanlig. Og det du drar på besøk en dag med barnet, der med barnet. Det her liksom den vanligste praksisen, så vidt jeg vet. Og så kommer du dag 2, og da du der I et par timer, og så drar du, og så barnet alene og kanskje prøver å sove der selv. Og så henter du det igjen. Og så det dag 3, da drar du og leverer og liksom on call, men så du ferdig. Det ganske kort og litt sånn brutalt, kanskje.
Altså, for mange barn så fungerer jo dette, men det noen barn som vil reagere på det, og da må det være fleksibilitet. Og jeg tenker jo at den forskningen til meg, Britt Drugli, den viktig å se på fremover, for at det kan tenkes at det må legges opp litt annerledes, med enda sånn tett, overføring og der foreldre litt mer til stede over tid for å få dempe det. Jeg har lyst til å si litt om det med årsaker. For
gjerne.
Ja, vi tenker jo at det kan være veldig mange årsaker til at barn får angst. Det kan ligges det ene genetisk, at det noen barn som mer sårbare enn andre. Og da vil de rett og slett være mer ømfintlige for at foreldrene går vekk, og de kan reagere ganske sterkt på det. Og akkurat de barna trenger kanskje enda mer omsorg og tilvenning. Og så det noen barn som gjerne kan ha opplevd vanskelige ting hjemme. Det kan være at mor eller far psykisk syk. Det kan være at de har hatt det ganske kaotisk I oppveksten sin. Det kan være at de har opplever vold, omsorgssvikt. Det kan være ganske mange forskjellige ting som gjør at barnet blir redd. Mm. Men jeg tenker at uavhengig av omsorg, altså barnehagen skal jo selvfølgelig sjekke litt ut også, i forhold til at det gode omsorgsforhold. Men uavhengig av om det god omsorg, så er det barn som kan oppleve veldig, veldig sterk angst.
Mm.
Og da er det jo kjempeviktig at de ansatte også klarer å se litt, altså klarer å kjenne igjen symptomer. For det er ikke sånn fasitsvar på det. Men
dessverre.
Det, nei.
Ja. Men fordi at angst jo noe vi alle har, ikke sant? Det en generell følelse som alle mennesker har.
Ja.
Sant? Og så har du den, og så det noen av oss som mer disponerte for det i utgangspunktet, genetisk. Og så kommer det, ikke sant, masse av, så vidt jeg har forskjønt, av liksom miljøet, altså erfaringene du gjør deg i livet.
Ja. Mm.
Og så det sånn at, og det gjelder all type angst, det egentlig redsel for hva som helst, og akkurat i forhold til separasjon, det en kategori på en måte, som handler om å liksom skilles fra dine omsorgspersoner.
Mhm.
Og så det jo litt sånn, jeg føler at man ofte står på vippen da, med en fot i hver leir, eller skal på en måte prøve å balansere det og ta imot og ivareta og være trygg for barnet sitt, når det redd for noe.
Ja.
Og forsiktig lede det ut for at det skal erfare at ikke det farlig.
Ja.
Ikke sant? Om det en hund den redd for, eller separasjon den redd for, eller hva den er barnet ditt redd for. Og det akkurat i den... For jeg tror de fleste foreldre, i hvert fall som hører på denne podcasten, veldig smarte, skjønner på en måte, vil jo, og vi har også en instinkt i oss, som må liksom ta vare på, ikke sant, og trøste, og ta på fanget, og være trygge, dette gjør vi uten at vi egentlig leser oss opp på det, de fleste av oss uansett.
Mm.
Men når man handler i den konflikten, at liksom barnehagen sier, nei, bare gå, eller dette går bra, eller, om, ikke sant? Eller noen andre i livet ditt sier, eller du føler en forventning om at dette helt ok, men barnet ditt synes det helt åpenbart ikke ok, så havner man litt i en sånn skris.
Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har tre barn, sånn at jeg har opplevd det, og det er fryktelig vanskelig, men der tenker jeg det er kjempeviktig at barnehagen i hvert fall har gode rutiner og ringer og gir beskjed om at det går greit, at du har en avtale, sånn at du ja, og eventuelt jeg tenker akkurat i begynnelsen av året, så er det viktig at du har det fleksibelt i jobben din, sånn at du faktisk kan være til stede hvis du trengs.
Mm.
For ofte så er det jo dette med en lang tilvenning som gjør at dette fungerer. Og det vi kaller det for er jo en gradvis eksponering for det som er vanskelig.
Mm.
Og hvis du får til en sånn god eksponering på en fin måte, så øker tiden i barnehagen gradvis, så går det som regel ganske godt.
Mm.
Men så er det noen barn som fortsatt har angst. Og hvis den separasjonsangsten vedvarer, og de prøver de vanlige rutinene, så at barnehagen fungerer godt og har gode rutiner, og flinke folk som følger opp, og de ser at allikevel så har barnet angst, og de jobber med tilvenningen, og de klarer ikke helt å få redusert det, da tenker jeg at det er viktig å få diskutert litt, altså at foreldrene diskuterer litt med lege om det skal, og med barnehage, om de skal henvise til psykolog for å få litt hjelp og litt tettere oppfølging.
Ja.
Det kan være en mulighet.
Ja.
For det jo også noen barn som har andre vansker som gjerne ikke helt opptakt også. Men av og til er det bare angsten. Og det er ikke så veldig vanskelig å bli kvitt det. For det er gode behandlingsmetoder, men det tar tid.
Mm.
Så det oppleves jo vanskelig både for barn og foreldrene.
Ja, og akkurat det med angst oppleves som vanskelig nettopp fordi man står i den der spliden mellom å eksponere barnet for det og... Fordi på den andre siden, du har de foreldrene til barn som er kjempeengstelige, og som virkelig har hatt godt av mer tilvenning, ikke sant? Hvor det er liksom det som er problemet, akkurat som du sier.
Mm.
Men så tror jeg på en måte det er noen på den andre siden av spektret, hvor kanskje egentlig ikke det er så krise for barnet, hvis man kunne målt det, men at det er foreldrene som er urolige.
Ja,
og det der å skille mellom hva er min angst som mamma, og hva er egentlig det barnet mitt føler? Fordi jeg... kan jo også føle for høyt angst av å levere mitt barn. Jeg skal separeres fra mitt barn også.
Mm, yeah.
Og der tror jeg på en måte kanskje, for å forsvare liksom barnehageansatte som ofte blir stående litt som å bare, men la, bare gå. Det går over med en gang du har gått.
Ja.
Det, de ser jo dette så ofte, og så ser de kanskje en mamma med litt sånn stress, og det stresset får barnet til, og så blir barnet urolig fordi mammaen er urolig, og det der høna eller egget på den situasjonen er litt vanskelig da.
Ja, absolutt. Og jeg tror det viktig å stole på barnehagen også oppi dette, når de sier at det, hvis de sier at det, barnet griner I lidestund, og så det over. Så det jo bare viktig å høre med de da, hvordan får de trøst, hva gjør dere da I den situasjonen? Og hvis det går over, så jo det kjempeflott. For
da det normalt at barnet
ja,
gråter litt?
Ja, jeg tenker det trenger ikke være farlig om, man gråter, om barnet gråter litt grann en stund. Men hvis barnet, og det går over, og det leker videre, så det bare gjerne en sånn naturlig separasjonsprosess.
Ja, for det naturlig, og det viktig at vi får inn sånn, det naturlig at de har litt... At de reagerer litt på det.
Ja.
Det veldig, jeg tror ikke det sånn, det vanlig, det sikkert mange som opplever det, men den der, at det aldri noe problem å dra fra mamma og pappa I barnehagen. Ha det, snakke senere. Det tror jeg helt, liksom, Nei, du... veldig få som opplever at det aldri...
Nej, der noen få som opplever det også, og da kan det jo være at barnet ikke har så god tilknytning også, ikke sant?
ja, damn if they do, damn if they don't.
Da du litt over på det. Men jeg tenker også, det du sa med at du som mor kjenner voldsomt på dette ubehag og sånn, der tenker jeg det viktig å snakke med barnehageansatte om det også, bare for at de kan gi deg en del informasjon om hva de gjør for noe, hva det som skjer videre når barnet griner, jo sant? Det kan være de små å prate med det kan være de går og synger litt, det kan være at det noen sånne gode avslappningsteknikker som virker veldig godt
og digresjon for bittesmå barn jo veldig mye brukt da, hva tenker du om det? Altså sånn Se, her en pinne.
Ja, distraksjon, tenker du på. Ja. Jeg tenker at du skal, generelt skal du møte barn I de følelsene og anerkjenne følelsene. Så jeg ser at du griner at det vanskelig med mor, og at du leier deg. Jeg ser det. Men mor kommer tilbake når barnehagen slutt, og kommer hun og henter deg. Mm. Altså at du gir de betryggende ord. Men så det jo sånn også at distraksjon hjelper jo for å få ned angst. Sånn at det videre og så bruker litt distraksjon. Barn liker å leke, sant? De liker baller som triller. De får jo en trygghet. Mm. Sånn at jeg tenker at det ikke noe galt å bruke noen distraksjon, men du må allikevel, I begynnelsen så må du anerkjenne følelsene, for at ellers så det noe med å gi dem trøst. Altså, de trenger noe trøst, de trenger tilbakemeldinger. De må bli sett som barn, og som triste barn akkurat der og da. Og da opplever jo mange at det faktisk går over også. Og så kan du komme med det neste, at vet du hva, nå skal vi gå og gjøre noe kjekt, nå skal vi gå og se på hvem som I puterommet.
Mm. Så, at man stasjon nummer en anerkjennelse, uansett om barnet bittelite og ikke kan snakke selv, eller større. Mm. Og det det som kan virke litt sånn kontraintuitivt for oss voksne, fordi vi har bare lyst til å gi dem den distraksjonen eller digresjonen da, med en gang, og si sånn, men her det en ball! Ikke sant? Fordi det går fort over, men det viktig å stoppe på stasjon nummer en, som ja, nå ble du lei deg, for nå gikk mamma, og det synes ikke du var noe hyggelig. Mamma kommer tilbake, hun skal bare på jobben.
Ja, det det viktig.
Og så først det, og så si sånn, skal vi gå og se hva som skjer på puterommet? Ja. På en måte.
De trinnene der tenker jeg ekstremt viktige, og så det ekstremt viktig at barnet vet hvem det skal være med, hvilken voksen det kan henvende seg til, hvem som der for barnet. Og så det andre struktur, at barnehagene har jo heldigvis veldig gode rutiner, og det de også flinke å minne barnet på, barnet kjenner seg trygge I den strukturen som sånn at, og det gjelder også hjemme når du skal gå for det jo en del ting du som mor også kan gjøre eller far kan gjøre for å trygge barnet når dere skal I barnehagen det jo ha litt gode tid det å klene og ligge klar til å tas på, at det da ikke blir noe voldsomt styr og stress for stress jo noe som også virker direkte inn på angst
Nettopp. Mm. Mm. Jeg husker da Tidemann, dette har jeg fortalt om før I tidligere podcaster, men han begynte I en ny barnehage da han var 3 år. Det gikk veldig bra I den første barnehagen, men da han byttet barnehage, så fikk han utrolig separasjonsangst og gråt så insane mye da han skulle det gå. Og han var veldig verbal, og vi kunne snakke veldig sammen. Han på en måte likte barnehagen, men han hatet den situasjonen når vi gikk.
Yeah.
Og det vi gjorde da var å legge opp en sånn, han hadde en sånn hilserutine, sånn at han sa had til meg på trappen, og så begynte han å gråte, men så gikk han inn I et vindu, og så vinket vi, hadde sånne fingertegn, så jeg vinket til han fra alle vinduene på en måte, jeg gikk rundt bygget der hvor jeg skulle gå. Og så spurte jeg han, og det funket, og så gikk han liksom inn I dagen sin. Men det var, jeg husker jeg sto I sånn, lager jeg nå for mye styr? For det ble på en måte en sånn, en slags rutine rundt det, og som egentlig dro ut Ja. Den vonde processen, ikke sant?
Ja.
Men som var på en måte vår, ikke sant? Så den der, det lurt med en sånn liten ceremoni
ja.
Eller og rutine eller hadde det vært bedre med bare cold turkey bare dro ja. Og så spurte jeg Tidemann nå han 9 husker jeg husker ja. Du gikk I den barnehagen husker du at du var veldig lei deg noen ganger
Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Og så fikk han helt sånn vondt I, han bare, å, jeg hatet den, jeg hatet at de tok de hilse. Han husker jo det som helt forferdelig nå, fordi det minner han om den følelsen han hadde I magen da. Men I øyeblikket så ville han jo han, jeg fikk ikke lov å gå hvis ikke vi gjorde den rutinen liksom. Men det sånn, var vondt det vondt for meg å fortsatt på den ene siden folkens så kan dere trøste dere med at han en veldig lykkelig og fin fyr I dag og alt det har gått bra men det kjipt for meg å høre etter, for jeg prøvde altså så hardt å gjøre det riktig jeg hadde tusen prater med samtalen med barnehagen og hvordan gjør vi det og sånn og jeg, men det var fortsatt ikke riktig da, på en måte.
Jeg tenker jo at du har gjort veldig mye riktig her, absolutt. For at du reflekterte I situasjonen, du tok det opp med barnehagen, du diskuterte. Og da tenker jeg at de profesjonelle I forhold til å se hvordan barnet reagerer I grupper. Sånn du som mor jo nærmest omsorgsperson og tilknytningsperson. Du vet veldig godt hvordan barnet ditt reagerer. Samtidig så er det nok sånn som du sier at det noen ganger at de rutiner kan bli liksom for voldsomme.
Ja, at det blir nesten traumatisk
på en måte. Ja, så blir det en sånn voldsom ritual. Men da det jo barnehagen som hjelper til å kutte ned det, og de må jo være veldig tydelige på å si fra også, at det, kanskje vi skal ta så kutta ner de to siste vinduene og liksom at du vinker det første vinduet, sant?
Ja, men
det en helt vanlig ting, sant? Ja, altså, dette det noe som oppleves I alle barnehager.
Jeg tenker vi må snakke litt om separasjon som ikke bare I forhold til barnehager, for det noen jeg har noen andre eksempler på det utover det, men før vi forlater det helt, så refererer du jo veldig mye til de barnehageansatte og den tilliten man skal ha til dem, og den tror jeg de fleste av oss har, fordi vi etterlater barna våre med dem I mange timer om dagen, og det har vi all grunn til, for de fleste altså, jeg tror nesten ingen jeg har ikke møtt noen som jobber I barnehage som ikke elsker unger og som opptatt av dem samtidig så det jo sånn at når man hvis det ditt første barn og du kommer I en barnehage så du vet jo ikke om du kan stole på at de har all den kompetansen og det den situasjonen jeg ofte sto I sted og jeg tenkte sånn, ja jeg hører dere sier det og dere bruker sånne ord Men jeg føler likevel ikke at det helt sånn her det skal være.
Ja, men det har du lov å si. Ja, absolutt. Som mor, eller som foreldre og omsorgsperson, så det du som har hovedansvaret for barnet, og det du som ser signalene best. Og jeg tenker at det har du bekymringer, ta det opp med de og diskutere det. For det klart, de fleste barnehager har god kvalitet I Norge, men der jo avdelinger, der noen plasser, at det også noen svikt.
Eller omstendigheter nå med korona, det tiltak, det utskiftninger kanskje og så tenker jeg, nå har vi snakket veldig mye om barnehage men dette gjelder også for skole, det jo samme det bare lærere du må ha kontakt med på en annen måte og så tenker jeg på bare sånn at det overførbart for dere som hører på hvis barnet deres eldre og det snakk om en andreklassing eller en førsteklassing det jo samme prinsippet angst for å bli liksom, havne bort fra en forelder å måtte være alene I en ny verden. Det jo litt det samme opplegget, liksom.
Ja, det det. Og jeg tenker at de fleste som jobber I barnehage og skole, de har og har jobbet med dette, de har jo erfart det og har en del metodikk på hvordan de skal jobbe for å redusere separasjonsangsten. Og hvis han vedvarer, så prøver de først med lange, gode tilvenning. I begynnelsen, der foreldrene til stede på skolen, gjerne følger de på skoleveien, og så det gradvis nedtrapping. Mm. Men hele veien en veldig stor del av tiden blir brukt på å trygge barnet. Men så handler det også om miljøet. Det viktig å ta med her.
Ja.
Fordi at jeg kjenner det du sier med skal jeg spørre, skal jeg si det? Liksom mange reagerer. Det kjempeviktig å ta det opp. Og for dette, jeg tenker av og til så kan det jo faktisk også være noen faktorer I miljøet som ikke vet om.
Mm.
Og da tenker jeg at det av og til barn som utfører negative handlinger. Det kan være de slår eller skubber eller gjør sånne ting. Og jeg tenker det jo enormt viktig at det trygt for et barn med separasjonsangst eller med alle typer angst. Sånn I skolen...
At de vet at det faktisk ikke farlig, liksom.
Ja, det skal være trygt, for det viktig. På skolen også, så tenker jeg at det første som læreren må være obs på jo hvordan det de andre barna reagerer? Ler de av barnet? Altså, det noe arting? Det noen stykke kommentarer? Altså, sånne ting må jo læreren være kjempeobs på å eliminere.
Mm.
Og det jobber de med også, for de vet jo at det skal trykkes.
Ja, og alle ønsker jo det, men man har litt sånn forskjellig, akkurat det der med angst. Jeg føler at der har man på en måte, den gamle skolen sånn, men skjerp deg, vi må ta oss sammen. Det gjelder for oss voksne, at man har en sånn her stemmer I hodet som man føler, jeg tror kanskje kommer fra sånn tidligere... Ja, kanskje fortsatt. Det lever noen steder at man liksom skal ta seg sammen, og at barn skal ta seg sammen, at man må bare ut I verden, og så finner man ut at det går bra. Og, og det jo litt sånn tough love, på en måte. Og så har du den helt andre varianten som som man jo også skal passe seg vel for, og det å være for overbeskyttende, og aldri la barnet sitt eksponeres for noe som skummelt. Og så har du liksom de to fløyene, og så den gyllene middelvei et sted I midten. Og så alle barn forskjellige, ikke sant?
Ja. Jeg har jo lyst til å si sånn at det handler mye om å få kjenne seg trygg og få positive tilbakemeldinger. Når du får positive tilbakemeldinger, når du får skrøyt, så mestrer du ting bedre også. Men har de en veldig sterk angst, så kan det ligge litt i biologisk sårbarhet, og det kan være de trenger hjelp til det. Men det enormt mye vi kan gjøre I miljøet for å trygge, for at de skal klare seg.
Mm.
Det vi snakker om jo at angst handler jo om bekymringer. Ja. Altså at de redde for at ting skal skje I fremtiden.
Det en aktivering inni seg, ikke sant? Hvor du blir redd.
Ja.
Og det kommer vel fra redsel for rovdyr, ikke sant?
Ja.
Langt tilbake. Mm. Det er jo et viktig navigasjonsverktøy for oss som mennesker.
Instinkt. Og det derfor jeg sier det med bekreftet følelser. Det jo ikke bekreftet angsten vi snakker om.
Nei.
Det jo bekreftet at du her, og det går bra, og det trygt. Det det vi kan bekrefte, for angsten jo for så vidt irrasjonelt. Vanligvis så skjer det ikke noe farlig.
Nei.
Du har masse sånne bekymringer. Og det du kan lytte til sånn som når barnet kommer I skolealder, så det jo høre også etter, sånn, hva følelser det barnet viser? Hva sier de? Det ene. Hva sier de for noe? Sier de at de livredde? Da kan du gjerne trygge dem og spørre dem, hva tenker du?
Mm.
Og da hører du av og til at de har veldig negative automatiske tanker.
Mm.
Og det sånne ting som at hvis mor går, så kan det være at hun
aldri
kommer tilbake. Ja. Så det jo de tankene du da må jobbe med barn og trygge dem på.
Ja, vi har en litt sånn annet eksempel som man kan oppleve også som jeg og Tidemann, nå Tidemann 9,5 da, og så har han jo begynt å overnatte litt borte. Han lenge synes at det har vært litt skummelt hos venner og sånn. Han har noen familiemedlemmer han har vilt sove hos, men ellers har det vært... Og han egentlig ikke så veldig engstelig, min sønn. Han som sin mor, litt sånn lav på sånn nevrotisisme, tror jeg, og sånne engstelige følelser. Og derfor så vi også litt sånn dårlige på å håndtere. Jeg vet ikke alltid helt hvordan jeg skal håndtere det. Hun har lært meg til dette da. Hun har fått mye hjelp gjennom denne podcasten, og livet generelt har vel jekket meg ned noen hakk, og det bra. Og da hadde vi en sånn samtale der, for han skulle overnatte borte, og så sa han, jeg redd for at jeg skal bli redd. For han vil veldig gjerne overnatte
redd
borte.
Redd for redselen,
jeg
redd det er veldig
sånn
typisk.
Jeg er redd for at jeg skal lengte hjem. Og da jeg snakket med flere andre foreldre om dette her. Og det når, når de da skal, barnet skal sove borte, gleder seg veldig, det veldig mye liksom, mestring knyttet til å klare å sove borte.
Ja.
Og så kommer kvelden, og så de slitne, så de har ekstra tynn hud på en måte, og så begynner du lengte hjem. Jeg kjenner jo denne følelsen da jeg var barn selv. Og så ringer de hjem, og så man sånn, ok, spørsmål nummer A, skal man dra og hente barnet? Så den ikke får oppleve den mestringen, det jo risikoen, sant? Og det jo ikke et fasitsvar på det selvfølgelig. Men, vi har, men så det den der, hvordan håndtere den redselen best mulig? For jeg sa til min sønn, du kan ringe meg. Jeg har telefonen ved siden av meg hele tiden, så må du ringe. Og så hadde jeg inne i hodet mitt en plan om, at hvis han ringer, så skal jeg si sånn, bare stoppe på stasjon nummer en, og bare, ja, fy faen, nå du redd for, ja, og det engstelig, og det klart det rart å sove bort, og hvordan det, bare tar jeg det imot, liksom.
Ja.
Og så tenke at, men skal du likevel kanskje sove der? Liksom, prøve å få det til da. Men det det samme.
Det det samme, og jeg tenker at det veldig stor forskjell på barn, og det stor forskjell på i hvilken alder de føler seg klar til å overnatte.
Mm.
Og det noen barn som, som trenger lengre tid og har virkelig problemer hvis de får angst. Hvis de får store problemer i en sånn situasjon, så tenker jeg at noen ganger så må foreldrene hente dem, for at det jo ikke vits i å la dem bli kjemperedde. Det tenker jeg kan bare gjøre dem mer redd. Så det du gjorde her med å tenke at ok, jeg snakker rolig og forsiktig og bare sier at jeg her og betrygger dem av til det bare stemmen de skal høre, så går det greit videre. Men jeg tror det kjempeviktig at du har god kontakt med den voksne som barnet overnatter hos. Sånn at du kan også være litt i kontakt med den voksne og trygge. For noen trenger bare trygging, og så går det greit.
Jeg fikk aldri brukt det da, på en måte, fordi han ringte aldri, og det gikk dritbra. Men det var masse styr i forkant. Ja.
For noen ganger, så, det du sa der er veldig spennende. Fordi at når det gjelder angst, så for noen så fungerer utsettelse. Når disse bekymringstankene kommer, så kan du ta imot dem, og så si at ja, sant, det høres ikke lett ut, og jeg forstår at det er vanskelig. Men husk at jeg her, og vi henter deg i morgen tidlig. Men hvis du vil, så kan vi snakkes litt senere klokka 5. Det om 3 timer. Og når klokka 5, så kan det være de holder på med noe kjekt.
Ja,
og da har de glemt det.
Ja, sant. Ja. Og så har du den andre versjonen, som liksom, hvis man tenker sånn, ok, men... ja, hvis man ikke, og jeg kunne også bestemt meg for, nå ringte jo ikke tidmann da, men at bare han får ikke tak i meg, som liksom cold and tough love-greia da. For jeg tenker at, for jeg tror det mange foreldre som kan tenke at hvis barnet mitt får snakke med meg, så kommer det på at det lengter hjem.
Ja, og sånn sett, og det er jo en realitet for noen.
Så for noen, det blir verre nesten.
Ja, for noen så kan det faktisk bli litt verre da. Det som er viktig her er at du må vite hvor redd blir de, sant? Altså, og hvis du vet det, så vet du som regel selv hva tid, hvordan du skal gjøre det. Jeg tror du blir sikrere da, og er du usikker, så tror jeg det som du sier, diskuter det da med noen fra andre foreldre, diskuter det med barnehageansatte eller den som er på skolen også. For det som er med angst er at noen ganger så kan separasjonsangst gå over i andre former for angst.
Okay.
De kan få en litt mer sånn generell angst. Noen enkelte kan bli reddere hvis de ikke får gode nok hjelp.
Ja.
Og da tenker,
det er jo risky business da. Ja,
noen kan det. Og da tenker jeg det er jo viktig å være sensitive i forhold til barnets angst. At du gir respons, men jeg tenker, vær i kontakt med den personen som barnet overnatter hos. Sånn at så kan du sende en tekstmelding og så spørre, har det gått over nå? Og så får du gjerne beskjed om at ja, nå har de det kjempefint, det går så greit og sånn. Så venter dere litt. Så det handler litt om å ha litt sånn is i magen og gjøre det litt gradvis.
Nå skal jeg prøve meg på en oppsummering, for det pleier jeg å gjøre i beslutten av hver episode. Og så skal vi se om jeg får det til, så får du komme med innspill. Men separasjonsangst er noe alle mennesker har. Vi er fra barnsben av. Liksom det er naturlig å føle på angst når du havner vekk fra dine omsorgspersoner. Det har alle mennesker til en viss grad. Liksom, det er helt vanlig. Men noen kan ha det I så stor grad at det kan bli helt hemmende, og at det kan føre til andre utfordringer. I tillegg, så hvis du som forelder, sant, du kan I utgangspunktet vite at det helt naturlig at ditt barn kommer til å gråte når du går fra det barnet, noen ganger I hvert fall. Det betyr ikke at du skal ikke gjøre det noen gang. Det betyr heller ikke at du skal rive deg løs og marsjere ut av rommet og ikke komme tilbake. Det en gyllen middelvei her, ikke sant? I at du må ta imot og forstå og tilrettelegge rundt det at barnet lei seg, prøve å gjøre det trygt, forutsigbart, være til stede, ta deg tid, snakke med barnehagen eller skolen. Ikke sant? Du kan ikke unngå det, du må dykke inn I det. Og så må du, avhengig av hvor gammel barnet ditt snakke og få sikre og trygge, men samtidig på en måte ikke sant, balansere det og behovet ditt kanskje til å beskytte barnet ditt helt mot denne følelsen. Vise dem at det ikke farlig. Akkurat som hvis det noen andre ting som en hund eller noe annet som kunne vært farlig. Ikke sant? Det å ikke unngå ting helt, for det blir vanskelig I livet. Ja. Men å tilvende gradvis da. Sant?
Ja, du må øve på at det går greit. Mm. Så og da får du mestringsopplevelser. Så det går an å begynne litt I det små. Og så gradvis gå over til overnattinger og sånne litt større ting etter hvert.
Og så barn helt forskjellig. Sånn at det at du har ett barn som det ikke var noe problem med, men et annet barn som synes det vanskelig, helt vanlig. Ikke sant? Og det ulike, barn ulike. Og selv om barnehagen for eksempel har en rutine som de ser at fungerer på de fleste barn, så det ikke sikkert akkurat det fungerer for deg og ditt barn. Og da må du snakke med barnehagen eller med skolen. Fordi at der skal det være rom for at du som mor eller far skal bli betrygget og at de kan legge til rette rundt akkurat din unge.
Ja, og et av de vanligste tegnene når et barn har angst, jo at de unngår ting, unngåelse, og at det reagerer følelsesmessig. Og det jo det du må se etter hvis du skal identifisere angsten. Ja. Og så lytte til hva de sier og hva slags symptomer de viser.
Og så det de to stasjonene vi ofte havner I da, som sånn, nummer en, selv om du bare har lyst til å gå rett til digresjon eller distraksjon, så det som stoppe og anerkjenne, åja, nå lengter du hjem, eller nå blir du lei deg for at jeg skal gå, eller ikke sant, stoppe og pause og anerkjenne ditt barns følelser, for så etterpå, og kanskje finne på noe annet, ikke sant, og vende oppmerksomheten et annet sted.
Ja, det viktig, for at da opplever barn at det blir tatt på alvor, det blir sett, det får vist at dette ikke lett, og du bekrefter at du forstår det. Den anerkjennelsen og den bekreftelsen må barn ha, og så varierer det hvor lenge du skal gjøre det, sant? Altså de veldig forskjellige der. Men det du gjør også når du gjør dette, jo at du lærer barn og språk, du lærer de også å sette ord og navn på følelser, og det jo lettere å snakke om det så vanskelig, da unngår du gjerne I neste omgang å hamne I noen voldsomme konflikter og vanskeligheter.
Men jeg lurer på en ting, også, på slutten, det noe, for la oss si at barnet har vært trygt kjempelenge, og det har ikke vært noe problem, og hvis det plutselig inntreffer separasjonsangst på ting som vanligvis ikke har vært noe problem, i en fritidsaktivitet, på skolen, med barnehagen, kan det være et tegn på at det har skjedd noe? Liksom? Det noen sted her hvor man tenker sånn, her må det undersøkes enda nærmere?
Vanligvis så kommer det jo sånn gradvis, men det, for noen så kan det skje og altså for enkelte så kan det jo skje litt sånn plutselig men det relativt sjeldent at det kommer sånn voldsomt plutselig
Ja, da men, har det kanskje skjedd noe, tenker
ja, jeg Ja, jeg tenker jo at det må undersøkes da, for at og da tenker jeg meg en gang automatisk har det vært et eller annet hjemme en ting, jeg skrev en doktorgrad på hvordan barnehageansatte opplevde samlivsbrudd Det som noe har funnet å vise, det var at det var en del foreldre som ikke fortalte om dette. Og dermed så fikk de veldig kraftige reaksjoner hos barna. Og da kunne det oppstå separasjonsangst også I de situasjonene. Og så forstod ikke de barnehageansatte hva for dette skjedde. Og så kom det fram I ettertid at det hadde vært en skilsmisse, og at mor eller far hadde flyttet, eller de hadde solgt huset og bodde på forskjellige plasser. Og da hendte det at ungene fikk veldig kraftige angst, og det kom relativt plutselig. Altså rett over sommeren så var det plutselig kraftig angst. Men som regel så det noen årsaker til det som ligger der når det kommer så plutselig. Og da det jo viktig å snakke om det. Fordi at det gjerne noen forklaringer.
Og sist men ikke minst, folkens, hvis det sånn at du bare sånn, men eller kan ikke alle, hvis alle foreldre tar en titt på seg selv og tenker sånn, Er det meg, eller er det ungen min som synes dette ekkelt? For det, akkurat det der kan være vanskelig å svare på helt selv, men jeg tror det et utrolig viktig blikk som man kan, det hjelper veldig i hvert fall hvis man bevisst. Er det, for vi, du kan jo kjenne din egen kropp, hvis det du som blir redd, og så vi har så lett for å tenke at det fordi barnet mitt blir redd. Men det ikke nødvendigvis at det trenger å henge sammen. Ikke sant? Sånn at det der å være litt klok på, for jeg tror mange kan oppleve at det er jeg som går rundt og stresser med disse tingene. Mm. Og da kan det være lurt å få tatt en prat med noen om dine egne følelser. For at, ikke sant?
Jeg tror det kjempeviktig. Og i BUP så veileder vi jo en del foreldre på dette, og vi opplever at noen strever såpass mye med angst at de trenger behandling selv. Mm. Og det er gode behandlingsmetoder for angst. Men det finnes også veldig mange ulike former for angst, så det kommer jo også veldig an på hva foreldrene har opplevd. Men det som lurt, det jo også gjerne å tenke litt gjennom hvordan var du selv som liten, hvordan reagerte du på ting? Det kan jo være at du selv som mor var mer sårbar fra du var liten av også, men det kan jo være at du har opplevd noen negative ting som gjør at det, i livet som gjør at du reagerer så voldsomt som du da eventuelt gjør med ditt eget barn. Men da er det viktig, sånn som du sier nå, å skille litt hva er det som er mine tidligere problemer, hva er det jeg strever med kontra hva er det barnet mitt trenger videre nå. Mm.
Jeg tror man fort kan gjøre liksom, barnet sitt i knag for så mange ting, og det litt der man tar med seg det mønstret man selv har vokst opp med, og så gjør man det jo samme, og mye av det fungerer som bare rakkeren, men så har vi noen ting og alle har vi vårt da, hvor vi ikke helt ser det, og hvor man kanskje egentlig har muligheten til med ungen sin å hoppe, og ikke bringe det videre til neste generasjon, ikke sant? Mm. Men så, da må man få øye på det selv først da.
Ja, og så tenker jeg at Circle of Security, eller trygghetssirkelen, det bygger jo på tilknytningsteori. Det handler om at du som foreldre er større og sterkere. Altså, så det å ha selvtillit på det, at jeg er faktisk den personen som kan ivareta barnet mitt. Jeg er den viktigste omsorgspersonen, og gi seg selv litt selvskrøyt på det. Jeg får faktisk til en god del ting. Jeg tror det av og til handler også om å styrke sine egne tanker og følelser i forhold til hva slags gode ting du gjør i forhold til barnet ditt. Mm. Og bygge opp din egen selvtillit.
Men det er klart, hvis man har masse angst, så føler man seg jo som det motsatte.
Ja, og da tenker jeg at, da er det viktig å få behandling hvis du har masse angst. Mm. For det går ikke nødvendigvis over av seg selv. Det gjør det ikke. Men det finnes gode behandlingsmetoder.
Hva var det jeg skulle si? Jeg hadde en poeng på slutten som jeg ikke husker. Er det noe vi har glemt å si? Vi har snakket kjempelenge. Det var så gøy å snakke med deg om dette. Vi kan klippe dette her, altså, men om det er noe på slutten der... Jo. Og helt til slutt så er det akkurat det, ikke sant, som du nevnte i sted. Husk at det finnes liksom lavterskeltilbud da, for å be om hjelp. Så hvis du sitter og lurer bare... Ikke sant? Ikke sitte og lure på det alene. Hvis du hører denne podcasten, tenker sånn, fader, dette her holder vi på med, men jeg vet ikke helt. Gå til barnehagen, snakk med skolen, gå til helsestasjonen, spør fastlegen din.
Jeg tror det med fastlege her er kjempeviktig, for det er de som henviser også til psykologer videre. Mm. Sånn at og en del fastleger, de behandler selv også. Det er en del som er trent i kognitiv terapi, for eksempel. Men hvis du har opplevd traumer i barndommen, så kan det være du skal ha kognitiv terapi, men det kan være du skal ha psykodynamisk terapi, altså det kan du velge selv, men det finnes gode tilbud.
Og ikke minst på barnet ditt også, ikke sant? Hvis barnet ditt sliter med noe, så ikke nøl. Jeg tror mange blir sittende og nøle. Og det er, jeg snakket med venninna meg her forleden dag om noe med hennes barn, og så tenkte jeg, ja, for det jeg har lært mest av å ha, nå har jeg bare ett barn, av å ha han, det er at jeg fra starten av, lenge før jeg hadde denne podcasten, burde ha spurt andre voksne rundt meg fra første sekund. Fordi jeg kan angre på at det er flere ting jeg ikke tok opp med barnehagen, hvis du skjønner. Ja. Som jeg irriterer meg over nå, som er helt fint igjen nå. Det er ikke ting vi fortsetter å tenke på, men jeg kan gå og gnure litt, fordi det handler om at jeg ikke hadde selvtillit nok til å ta den plassen.
Mm. Men jeg tror, nå sa du at barnet ditt fungerte godt, og det har gått bra, så det er sånn at jeg tenker, her skal vi ikke drive og klandre selv tilbake i tid. Men det du sier her med gå og søke hjelp, det tror jeg er kjempeviktig. Og husk at helsesykepleierne på skolen, de kan mye om angst. Og på ressurshelsetjenesten, som du sa nå, det er et lavterskeltilbud, sånn at du kan gå og snakke med dem. Og så tenker jeg også at helsestasjonene for de aller minste er veldig viktige der med de som jobber der, og barselsgrupper og den type grupper da.
Ja, du skal i hvert fall ikke sitte og holde på med dette her helt alene hvis du ikke føler at du får det til, ikke sant? Det det viktigste det ja. Du skal ta med deg, når man, de som hører på. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Clara.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det en stund siden jeg har sagt dette, men tusen takk for at du hører på denne podcasten. Altså, jeg var inne og sjekket tallene mine her forleden. Velkommen til alle nye lyttere. Nå har denne podcasten bikket 4,5 millioner nedlastninger. Det mange! Det så mange mennesker! Jeg skjønner at mange av dere har hørt mange episoder, altså, men fytt I rassen, det mange mennesker som har hørt på denne podcasten. 4,5 millioner, altså. Det hadde jeg aldri trodd da jeg startet denne podcasten for, jeg vet ikke engang hvor lenge siden, 230 episoder siden eller noe sånt. Det helt fantastisk. Jeg får masse spørsmål for tida, for det, og det gøy, det kjempebra. Mange spør om episoder, tema på episoder som jeg allerede har laget. Så jeg skjønner at det gjør vondt I scrollfingeren på en måte, men hvis du søker, hvis du lurer på om jeg har laget en episode, om for eksempel bleieslutt, da ville jeg googlet foreldrerådet, mellomrom, bleie, og så kommer det opp, nemlig en episode om bleieslutt. Hvis du tenker, har hun egentlig laget en episode om ADHD? Ja, det har jeg. Google ADHD og foreldrerådet. Hvis du sant, gjør det med de, spør meg gjerne, altså. Men jeg har sikkert den siste uka sendt ut 50 linker til folk på Instagram på episoder vi har laget, og det betyr ikke at alle svarene der ute. Men råd man fikk I 2017 om forskjellige diagnoser, for eksempel, de nesten alltid like gode I dag. Og hvis det noe du føler du mangler, selvfølgelig, send det min vei. Jeg lager gjerne flere episoder på samme tema, og ja, jeg synes det helt fascinerende hvordan jeg aldri blir ferdig. Det altså så, for hver episode jeg lager, det flere ting jeg blir nysgjerrig på. Det veldig gøy. Det veldig gøy for meg. Så takk for at, tusen takk for at du gidder å høre på denne podcasten. Det gjør meg veldig glad. Og takk for at du sender linker til vennene dine og legger det ut på storyen din på Instagram og sånn. Jeg gir meg ikke før jeg har 20 millioner nedlastninger. Jeg vet ikke. Men jeg ville bare si takk. Det skikkelig koselig for meg at jeg kan gjøre dette I livet mitt, og dette liksom blitt jobben min. Det elsker jeg. Ok? Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.